Blaðsíða 50. Rafmagn. Kári er að vinna heimaverkefni í tölvunni. Inga horfir á sjónvarpið og Sara er að poppa í örbylgjófninum. Allt í einu slöknar á öllum rafmagnstækjum og ljósum. Þau líta út gluggann. Það er dimmt í öllum húsum sem þau sjá og slökkt á götuljósunum. Það er rafmagnslaust. Hvað eiga krakkarnir að taka til bragðs? Á Íslandi eru fjölmörg orkuver sem framleiða rafmagn. Rafmagn er leitt frá orkuverum til heimila eftir línum sem kallast einu nafni aðveitukerfi. Stundum verður bilun í aðveitukerfinu og þá verður rafmagnslaust. Stundum kemur það fyrir að rafmagnið fer af. Við slíkar aðstæður gerum við okkur grein fyrir hvað rafmagnið er stór hluti af lífi okkar. Oft virðist að göldrum líkast hvernig rafmagnstæki virka. Daglegt líf okkar yrði öðru vísi án rafmagns. Forngrikkir þekktu nokkuð til rafmagns, en það var ekki fyrr en rúmum 2000 árum síðar að menn gerðu sér grein fyrir hvernig hægt var að nýta það. Á 20. öld má segja að mannkynið hafi rafvæðst. Alla þá öld voru sífellt fundnar nýjar leiðir til þess að hagnýta rafmagnið og þróunin heldur áfram á 21. öldinni. Með hjálp rafmagns hefur tekist að búa til ýmis áhöld og tæki sem létt okkur lífið.